Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου για σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή της χρονιάς με μια μεγάλη αποστολή σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου. Το InfoWar ταξίδεψε μέχρι τη Μιανμάρ, την παλιά Βιρμανία. Πήραμε από το χέρι τον George Orwell, από τότε που ήταν ακόμη αστυνομικός, και τον αφήσαμε να τραγουδάει με τους Radiohead, τον Kipling και τον Bertolt Brecht για μια πόλη που λέγεται Μάνταλεϊ. Παρακολουθούμε μια νομπελίστρια ειρηνής να γίνεται τισέρτ, ημερολόγιο και κονκάρδα και αναρωτιόμαστε εάν έχει κάτι καινούριο να μας πει ή μπα. Μετράμε τον καημό της Δύσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Μιανμάρ σε φυσικό αέριο και πρώτες ύλες και σκεφτόμαστε τι έχει να πει επί του θέματος το Πεκίνο. Και όπως είχαμε κάνει και παλιά, επιστρέφουμε στο ερώτημα εάν έχουμε το δικαίωμα να εισβάλλουμε σε μια χώρα, εάν εκεί βρέχει πολύ. Mutter Gott im Smuffin Mandele, sieben Bretter an der grünen See. Gadem, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterband entlang. In der Hand die Uhr und mit Ohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mandele? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn sie sind zum Teufel wert ihr Geld. Es wäre alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nehmt den Browning, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch da drinnen hindert den Verkehr. Rascha Johnny, hey, rascha Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mandelay. Liebe ist noch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mandelay. Ewig nicht steht der Mond über dir. Ο Bertolt Brecht γράφει και ο Kurt Weill μελοποιεί ένα τραγούδι για το Μάνταλεϊ, μια πόλη στη βόρεια Μιανμάρ που κάποτε ήταν πρωτεύουσα της Βιρμανίας. Και φυσικά επιλέξαμε την εκτέλεση με τη Lotte Lenya, γιατί συνήθως Brecht χωρίς Lotte Lenya είναι κάτι λιγότερο από το καλύτερο. Ο Brecht δανείζεται εικόνες και στοιχεία από το ποίημα Μάνταλεϊ του Kipling, ο οποίος με τη σειρά του διηγούνταν τις ιστορίες των Βρετανικών αποικιακών στρατευμάτων στη Βιρμανία. Η Βρετανική αποικιοκρατία στην περιοχή είναι μια παλιά ιστορία που ξεκινά από τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν το Λονδίνο χρηματοδοτούσε αντιμαχόμενες παρατάξεις της περιοχής. Το παιχνίδι όμως χοντρένει από το 1826, οπότε εισβάλλουν και αρχίζουν να καταλαμβάνουν εδάφη. Και ύστερα οι Βρετανοί δεν λένε να φύγουν. Ο Kipling προτιμά να παρακάμψει αυτές τις ιστορίες αποικιοκρατίας και το μόνο που συγκρατεί στο ποίημά του είναι κάτι Βρετανοί στρατιώτες οι οποίοι αφού επιστρέψουν στο Λονδίνο νοσταλγούν, λέει, τα όμορφα κορίτσια του Μάνταλεϊ και θέλουν να επιστρέψουν. Και ποιος αποικιοκράτης άλλωστε δεν θέλει να επιστρέψει στα συνήθως βιασμένα όμορφα κορίτσια των αποικιών του. Το ποίημα του Kipling πάντως θα γίνει διάσημο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Μάνταλεϊ. Έναν αιώνα αργότερα μάλιστα θα μελοποιηθεί και θα καταλήξει ακόμη και στα χείλη του Φρανκ Σινάτρα. By the old moon main pagoda, looking eastward to the sea. There's a Burma broad a-settin', and I know she thinks of me. For the wind
is in the palm trees and the temple bells. They say, come you back, you British soldier, come you back to Mandalay, come you back to Mandalay. Come you back to Mandalay, where the old flotilla lay. Can't you hear their paddles chunking from Rangoon to Mandalay? On the road to Mandalay, where the flying fishers play, and the dawn comes up like thunder out of China, across the bay.
Ο Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, που από όσο γνωρίζουμε δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στο Μάνταλεϊ, τραγουδά το ομώνυμο ποίημα του Κίπλινγκ, που επίσης δεν πέρασε ποτέ από την πόλη και ο οποίος ενέπνευσε και τον Μπέρτολ Μπρέχτ, που έχουμε σοβαρές υποψίες ότι δεν πέρασε ποτέ από τη Βερμανία. Ίσως ο μόνος που γνώρισε τελικά καλά την περιοχή να ήταν ο George Orwell, ο οποίος υπηρέτησε στη Βερμανία ως αστυνομικός διευθυντής για το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί μάλιστα έγραψε και το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Μέρες της Βερμανίας». Από την πρώτη ημέρα που η αποστολή του Infowar έφτασε στη Yangon, τη σημερινή πρωτεύουσα της Μιανμάρ, δεκάδες πλανώδη μικροπολιτές επιχειρούσαν να μας πουλήσουν το βιβλίο του Orwell. Το οποίο βιβλίο δεν το λες και από τα καλύτερα της σειράς, αλλά και ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε λογοτεχνικά τον Orwell. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το βιβλίο μας συνόδευσε όσες μέρες βρισκόμασταν εκεί και μας έφερε πίσω στη σκουριά της αποικιοκρατίας που σκεπάζει ακόμη και σήμερα τη Βερμανία. Ιστορίες που θα προσπαθήσουμε να σας διηγηθούμε με έμπνευση από τον Orwell. Την ίδια έμπνευση που έδωσε και στους Radiohead να γράψουν γι' αυτόν το Κάρμα Πολής. Radiohead, λοιπόν, που λέγεται ότι εμπνεύστηκαν το Κάρμα Πολής από το Thought Police, την αστυνομία της σκέψης, την οποία παρουσίασε ο Orwell στο 1984. This is what you get. και ίσως οι Radiohead, χωρίς να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, να περιγράφουν καλύτερα από όλους τη σκέψη του Orwell, συνδυάζοντας την έννοια του κάρμα, που μας έρχεται από τις θρησκείες της Ανατολής και κυρίως το βουδισμό, με την αστυνομία, στην οποία υπηρέτησε και ο ίδιος. Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν σήμερα ότι ο πόλεμος τον οποίο ξεκίνησε ο Orwell απέναντι σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς γεννήθηκε στο μυαλό του τα χρόνια που υπηρετούσε ως αστυνομικός στη Βιρμανία. Και το πρώτο απολυταρχικό καθεστώς που γνώρισε ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία, η δική του αυτοκρατορία.
There was more myth creation over Orwell's initial choice of career. In 1922, at the age of 19, he set sail from Liverpool for Rangoon.
Το 1922, σε ηλικία 19 ετών, ο Orwell επιβιβάζεται σε ένα πλοίο που θα το μεταφέρει από το Λίβερπουλ στο Ραγκούν για να εργαστεί στη βιρμανική αστυνομία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά τα 5 χρόνια αποτελούν μια μορφή εξορίας στην οποία ο Orwell θα γνωρίσει το αληθινό πρόσωπο του Βρετανικού Υπεραλισμού. Στην πραγματικότητα, η θητεία σε μακρινά πόστα της Αυτοκρατορίας αποτελούσε οικογενειακή παράδοση. Και όταν επέστρεψε, δεν το έκανε για ηθικούς λόγους. Στις αποσκευές του είχε ένα πιστοποιητικό που βεβαίωνε ότι είχε δάγκιο πυρετό. Θα περάσουν αρκετά χρόνια, ως ότου τα αισθήματα του Orwell για τη Βρετανική κυριαρχία στην Ανατολή θα αρχίσουν να ξεκαθαρίσουν μαζί με την σκληρή ιδεολογική του στράτευση.
Orwell φτάνει στη Βιρμανία σαν πιστός υπηρέτης του Βρετανικού στέμματος και μόνο αφού επιστρέψει στη χώρα του θα συνειδητοποιήσει το έγκλημα το οποίο ο ίδιος και η χώρα του συντελούν σε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ.
I was in the Indian police 5 years and by the end of that time I hated the imperialism I was serving.
Υπηρέτησα στην ειδική αστυνομία για 5 χρόνια. Στο τέλος μισούσα τον υπεραλισμό, τον οποίο υπηρετούσα με μια πικρία, την οποία δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου. Στον ελεύθερο αέρα της Βρετανίας αυτό το αίσθημα δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Προκειμένου να μπορείς να μισείς τον υπεραλισμό, πρέπει να αποτελείς κομμάτι του.
In order to hate imperialism, you've got to be part of it.
Στο βιβλίο του «Μέρες της Βιρμανίας», ο Orwell αρχίζει να μορφοποιεί το μίσος του για την απάνθρωπη συμπεριφορά των αποικιοκρατών. Ποτέ όμως δεν χαρίζεται και στους Βιρμανούς. Γνωρίζει πολύ καλά ότι μια αυτοκρατορία, είτε είναι στρατιωτική, είτε πολιτική, είτε οικονομική, για να επιβάλλει την κυριαρχία της, χρειάζεται κάθε είδους δοσύλλογους και ντόπιους προδότες. Ανθρώπους που θα υπηρετήσουν τους κατακτητές με μεγαλύτερο σθένος και από τους ίδιους. Στις αφηγήσεις του Orwell, οι αποικιοκράτες είναι πάντα κακοί. Οι τοπικοί συνεργάτες τους όμως είναι γλιώδη υποκείμενα. Είναι σχεδόν τόσο κακοί φτωχοδιάβολοι όσο και ο Τζόνι του Μπρέχτ, που δούλευε και αυτός στα τρένα της Βιρμανίας. Ακούμε και τη δική του ιστορία και επιστρέφουμε.
I had just turned 16 that season when you came up from Burma to stay. And you told me I ought to travel with you. You were sure it would be okay. When I asked how you earned your living, I can still hear what you said to me. You had some kind of job on the railway. And had nothing to do with the sea. You said a lot, Johnny, all one big lie, Johnny. You cheated me blind, Johnny, from the minute we met. I hate you so, Johnny, when you stand there grinning, Johnny. Take that damn pipe out of your mouth, you rat. Surabaya, Johnny, no one's meaner than you. Surabaya, Johnny, my God, and I still love you so. Surabaya, Johnny, why am I feeling so blue? You have no heart, Johnny, and I still love you so. At the start, every day was Sunday, till we went on our way one fine night. And before two more weeks were over, you thought nothing I did was right. So we trekked up and down through the Punjab, from the source of the river to the sea. When I look at my face in the mirror, there's an old woman staring back at me. You didn't want love, Johnny. You wanted cash, Johnny. But I saw your lips, Johnny, and that was that. You wanted it all, Johnny. I gave you more, Johnny.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου πραγματοποιούμε την πρώτη μεγάλη αποστολή της χρονιάς. Προορισμός η Βιρμανία, που σήμερα οι στρατηγοί της την αποκαλούν Μιανμάρ. Έχουμε αφήσει τον Τζορτζ Όργουελ να μας διηγείται ιστορίες από τη Βρετανική Αποικιοκρατία στη Βιρμανία. Πρέπει όμως να αρχίσουμε το ταξίδι μας προς το σήμερα. Και για να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένα πράγματα, πρέπει να κάνουμε έναν ακόμη σταθμό στη δεκαετία του 40. Την εποχή που δημιουργείται ο Εθνάρχης της Βιρμανίας, που ακούει στο όνομα Aung San. Ιστορία που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now ο αναλυτής και ιστορικός Πίτερ Πόπαμ. Ίσως με λίγη μεγαλύτερη ευγένεια από ό,τι θα θέλαμε.
It became a British colony rather late, much later than India. It wasn't fully brought into the British Empire until 1886.
Η Βιρμανία έγινε Βρετανική επικία σχετικά αργά. Πέρασε ολοκληρωτικά στον έλεγχο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μόλις το 1886 και οι κάτοικοι αντιστάθηκαν στεναρά. Οι εξεγέρσεις ήταν συνεχείς και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στη δεκαετία του 40 ήρθαν στη χώρα οι Ιάπωνες και αφού συνεργάστηκαν με τον Aung San, κατάφεραν να απομακρύνουν τους Βρετανούς και να επιβάλλουν τη δική τους κυριαρχία. Αρχικά ο Aung San τους έβλεπε σαν απελευθερωτές. Όταν όμως συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, συμμάχισε και πάλι με τους Βρετανούς και έδιωξε τους Ιάπωνες. Με αυτόν τον έξυπνο χειρισμό έγινε η ισχυρότερη πολιτική προσωπικότητα στη Βιρμανία και διαπραγματεύτηκε την ανεξαρτησία της Βιρμανίας.
Ο Aung San, λοιπόν, συνεργάστηκε με την αυτοκρατορική Ιαπωνία, δηλαδή με τις δυνάμεις του φασιστικού άξονα, για να διώξει τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βρετανικό Ιμπεριαλισμό για να διώξει τους Ιάπωνες. Και ως γνωστόν, όταν έχεις συνεργαστεί και με τους φασίστες και με τους Ιμπεριαλιστές, είσαι συνήθως έτοιμος να πάρεις τον τίτλο του Εθνάρχη. Η Βρετανική Αποικιοκρατία πάντως θα τερματιστεί. Όχι βέβαια χάρη στις μηχανογραφίες του Aung San, αλλά χάρη στην οικονομική χρεοκοπία που φέρνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Γιατί όταν είσαι χρεοκοπημένος, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι μια αποικία με κατοίκους που εξεγείρονται συχνά εναντίον σου. Μουσική Λίγα χρόνια αργότερα, ο Aung San πολυβολείται από πολιτικούς του αντιπάλους και αυτό που μένει στη χώρα είναι μισός αιώνας αιμοσταγούς δικτατορίας και απόλυτου παραλογισμού. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε για την κόρη του Aung San, η οποία έγινε μπλουζάκι, κονκάρδα και ημερολόγιο και παρεπιπτόντως κέρδισε και ένα Νόμπελ Ειρήνης. Εμείς σας αφήνουμε προς το παρόν με ένα ελάχιστα σχετικό τραγούδι από το συγκρότημα Mission of Burma, διπλωματική αποστολή της Βιρμανίας. Ένα συγκρότημα που πήρε, λέει, το όνομά του μια μέρα που πέρασε έξω από το προξενείο της Βιρμανίας και τους άρεσε. Infowar, μέρος δεύτερο. Ο όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Βιρμανία, την πρώτη μεγάλη αποστολή που πραγματοποίησε η εκπομπή με το «Καλημέρα» της νέας χρονιάς. Έχουμε αφήσει πίσω μας τον Orwell, τον Kipling, τον Brecht και τους Radiohead να συνομιλούν για τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Γνωρίσαμε όμως και τον Aung San, τον εθνάρχη της Βιρμανίας που τερμάτισε την Αποικιοκρατία. Τον άνθρωπο που τυχαίνει να είναι και πατέρας της Aung San Suu Kyi, της νομπελίστριας της ειρήνης που πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανάληψη της εξουσίας. Σύγχρονες ιστορίες στη μοντέρνα hip-hop καρδιά της Μιανμάρ που βγάζει και τραγούδια σαν κι αυτό. Ο Fly High μας παρουσιάζει μία από τις τελευταίες δημιουργίες της βιρμανικής hip-hop σκηνής. Ένα μείγμα ντόπιο λαλιάς αλλά και αμερικανικών φράσεων που δανείζεται από την σκηνή της gangsta rap. Ίσως ό,τι καλύτερο για να αρχίσουμε να περιγράφουμε το πολιτικό κομφούζιο που χαρακτηρίζει τη χώρα. Από το 2011, όταν οι στρατηγοί άνοιξαν τα σύνορα στον τουρισμό, η Μιανμάρ, όπως την αποκαλούν, μεταμορφώνεται μήνα με το μήνα, εάν όχι ημέρα με την ημέρα. Παλιές βοηδάμαξες συνυπάρχουν με σύγχρονα κλαμπ που ανοίγουν σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας Γιανγκόν. Και αυτή η μάχη των πολιτισμών κρύβει και τη μάχη των κοινωνικών τάξεων. Η παλιά στρατιωτική γραφειοκρατία μιας γεωργικής χώρας μάχεται τη νέα αστική τάξη, η οποία ελπίζει να ανδρωθεί με τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει σήμερα, θα πρέπει να επιστρέψουμε στο 2007 για να παρακολουθήσουμε τη λεγόμενη Saffron Revolution, που κάποιοι την είπαν βαθυκίτρινη επανάσταση και κάποιοι, με λιγότερη επιτυχία, τη μετέφρασαν σαν επανάσταση του κρόκου. Σεπτεμβρίου του 2007, στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, μια θάλασσα κοκκινοντυμένων βουδιστών κατεβαίνει στους θρόνους. Οι μοναχοί αμφισβητούν την εξουσία της πανίσχυρης και αιμοσταγούς δικτατορίας των στρατηγών, όπως μας εξηγούσαν τότε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. It's a red tide and it's edging toward revolution. Nothing like it has been seen here for 20 years.
Μια κόκκινη παλήρια οδεύει προς την επανάσταση. Παρόμοιες εκδηλώσεις είχαν να συμμεριθούν στη χώρα εδώ και 20 χρόνια. Οι μοναχοί βρέθηκαν επικεφαλής πορείας 100.000 ατόμων ενάντια σε ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα στον κόσμο. Οι μοναχοί αψήφισαν τους στρατιωτικούς και εξέφρασαν τη θέληση 50 εκατομμυρίων ανθρώπων που είδαν τη χώρα τους να μετατρέπεται σε μία από τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν με αφορμή της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και γρήγορα κλιμακώθηκαν. Over fuel prices, but they've escalated.
Σε Σε παρόμοιες περιπτώσεις, εμείς, οι δημοσιογράφοι των δυτικών μέσων ενημέρωσης, θέτουμε συνήθως ένα κέριο ερώτημα, το οποίο συνοψίζεται σε τρεις λέξεις. Και λοιπόν... Βασανιστήρια πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στο Ουσμπεκιστάν έχει αναφερθεί ότι έφτασαν στο σημείο να βράζουν κρατούμενους ζωντανούς και να τους βγάζουν τα νύχια. Αλλά δεν το κάναμε και θέμα. Παραδόξως όμως, εκείνες τις ημέρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης έδειξαν τρομακτικό ενδιαφέρον. Η είδηση έγινε πρώτο θέμα στα ξένα κανάλια και τις εφημερίδες. Οι bloggers όλου του πλανήτη άρχισαν να καταγγέλουν τη χούντα της Μιανμάρ. Ορισμένοι μάλιστα έδειξαν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν μετά τις δολοφονίες διαδηλωτών το καθεστώς έκλεισε και το ίντερνετ. Ορισμένοι έδιναν μάχες χαρακομμάτων για το αν θα πρέπει να αποκαλούμε τη χώρα Βιρμανία, δηλαδή με το όνομα που είχε πριν από το πραξικόπημα του 1988, ή Μιανμάρ, δηλαδή το όνομα που της έδωσαν οι πραξικοπηματίες. Και ενώ ολόκληρος ο πλανήτης συζητούσε για τη Βιρμανία παύλα Μιανμάρ, ήρθε και ο πρόεδρος Μπους να καταδικάσει το στρατιωτικό καθεστώς.
Yet the people's desire for freedom is unmistakable. This morning I'm announcing a series of steps to help.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο λαός ζητάει αλλαγή. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσα σειρά μέτρων που στόχο έχουν να φέρουν την ειρηνική αλλαγή στη Βιρμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν τον οικονομικό αποκλεισμό στους ηγέτες του καθεστώτος και όσους τους στηρίζουν οικονομικά.
Πριν ακόμη τελειώσει την ομιλία του ο Μπους, οι ναυαρχίδες του αμερικανικού τύπου, εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και η New York Times, άρχισαν να επιρρύπτουν την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στη Μιανμάρ, στην Κίνα. Και ως ένα βαθμό, είχαν δίκιο. Το Πεκίνο ήταν απόλυτα ευχαριστημένο με τη σταθερότητα που προσέφερε στην περιοχή η Χούντα της Μιανμάρ. Η Κίνα, μέσα από τα λιμάνια της χώρας, εξασφάλιζε πρόσβαση στον Ινδικό ωκεανό. Η κινέζικη βιομηχανία όπλων είχε πουλήσει στους Βιρμανούς δικτάτορες οπλικά συστήματα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης, διέθετε εκεί ένα ηλεκτρονικό παρατηρητήριο με το οποίο θα μπορούσε, ίσως, να παρακολουθεί την Ινδία. Και το σημαντικότερο όλων, σχεδίαζε από τότε την κατασκευή διωγωγών φυσικού αερίου που θα επέτρεπαν στο Πεκίνο να παρακάμπτει θαλάσσια περάσματα που ελέγχονται από τον Αμερικανικό στόλο. Η Μιανμάρ λοιπόν καταπατούσε βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν το έκανε για εμάς τους δυτικούς, όπως το κάνει λόγου χάρη η Σαουδική Αραβία. Το έκανε για λογαριασμό του Πεκίνου. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το ανεχθούμε. Αυτό που κανένας δεν ήθελε να θυμάται βέβαια στα χρόνια της ειρηνικής επανάστασης των βουδιστών μοναχών ήταν ότι παλαιότερα ήταν η Δύση και όχι η Κίνα η οποία στήριζε το καθεστώς των στρατηγών. Ιστορία που μας πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στη δεκαετία του 50 και στον αγαπημένο μας ύμνο της Κινέζικης Επανάστασης. Άνεμος, λέει το τραγούδι, πνέει από την Ανατολή. Ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Ο λαός δεν φοβάται τον Αμερικανικό υπεριαλισμό. Ο Αμερικανικός υπεριαλισμός να φοβάται το λαό. Εκείνη την περίοδο, ο ΜΑΟ πραγματοποιεί τις σημαντικότερες ιδεολογικές επιθέσεις εναντίον της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι τελευταίες, όπως μας θύμιζε παλαιότερα και ο Νόαμ Τσόμσκι, κάνουν ό,τι μπορούν για να περιορίσουν την επιρροή του Πεκίνου. Ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι να χρηματοδοτούν Κινέζους αντικαθεστωτικούς στη Βόρεια Βιρμανία. είναι η αρχή ενός ψυχρού πολέμου της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιείται σε βάρος αυτής της φτωχής αλλά τεράστιας χώρας. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η ηγεσία της Βιρμανίας θα στραφεί τελικά προς ένα μείγμα βουδισμού και σοσιαλισμού. Πρόκειται και τότε για μια δικτατορία όπως και σήμερα. Μια δικτατορία που αγνοεί επιδεικτικά τη Δύση. Έως ότου, το 1988, έρχεται η ανατροπή. Νέοι δικτάτορες έρχονται στην εξουσία και στρέφονται ανοιχτά προς την οικονομία της αγοράς. Από το σοσιαλβουδισμό, η χώρα περνάει στον αγνό παρθένο καπιταλισμό. Παρεπιπτόντος, το καθεστώς σκοτώνει τότε και 3.000 πολίτες που ζητούσαν ελευθερία και δικαιοσύνη. Αλλά αυτοί δεν απασχόλησαν ποτέ την Δύση. Η Βιρμανία ήταν πλέον σύμμαχός μας. Πολυεθνικές από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για αυτή τη ξεχασμένη χώρα. Πρώτη φτάνει η γνωστή μας Χαλιμπάρτον, που κατασκευάζει έναν αγωγό φυσικού αερίου. Πρόεδρος της Χαλιμπάρτον ήταν τότε κάποιος κύριος Ντικ Τσέινι, μετέπειτα αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό δικαστήριο θα αποδείξει μερικά χρόνια αργότερα ότι η εταιρεία του Ντικ Τσένι χρησιμοποιούσε Βιρμανούς σκλάβους για να κατασκευάσει τον αγωγό. Και ύστερα ήρθε η γαλλική Total και κυρίως η αμερικανική Unocal. Το τι ακριβώς έκανε η τελευταία στη χώρα είχε εξηγήσει πριν από μερικά χρόνια η Κάθριν Ρέτφορντ από την οργάνωση Earth Rights.
Ο λαός της Βιρμανίας προσπαθούσε να ξεφύγει από την καταπιεστική στρατιωτική δικτατορία, η οποία χρησιμοποιούσε εργάτες σαν σκλάβους και πραγματοποιούσε βασανιστήρια και βιασμούς. Προσπαθούσε όμως να ξεφύγει και από τα ίδια βασανιστήρια που πραγματοποιούσε ο στρατός για λογαριασμό μιας αμερικανικής εταιρείας, της Unical. Ουσιαστικά η εταιρεία είχε προσλάβει το στρατιωτικό καθεστώς για να προστατεύει τον αγωγό φυσικού αερίου που διέθετε στη Βιρμανία.
Για την ιστορία να θυμίσουμε ότι η Unocal είχε εκείνη την εποχή ορισμένους πολύ σημαντικούς συμβούλους. Ένας ήταν ο Ζαλμάι Χαλιζάτ. Εάν θυμάστε, ήταν ο άνθρωπος που εξόπλιζε υποστηρικτές του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν εναντίον της Σοβιετικής κατοχής. Αργότερα τον είδαμε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ και αργότερα και στον ΟΗΕ. Στην ίδια εταιρεία όμως εργαζόταν και ο Αφγανός ηγέτης Χαμίντ Καρζάι. Επίσης συνεργαζόταν ο Αμερικανός πρώην Υπουργός Εξωτερικών James Baker και κάποιος Χένρι Κίσιγκερ. Εταιρείες λοιπόν όπως η Unocal, η Χαλιμπάρτον και η γαλλική Total έκαναν χρυσές δουλειές στην πρώην Βιρμανία. Η δολοφονία 3.000 διαδηλωτών και η ακύρωση των εκλογών δεν μας ενοχλούσαν πλέον. Μάλιστα, προκειμένου να επιβραβεύσουμε τη Μιανμάρ για την είσοδό της στην οικονομία της αγοράς, τη βοηθήσαμε να εισέλθει και στον ASEAN, κάτι σαν το ΝΑΤΟ της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ύστερα όμως επέστρεψε η κινέζικη επιρροή και εμείς θυμηθήκαμε και πάλι πόσο κακοί είναι οι δικτάτορες της Μιανμάρ. Το θυμηθήκαμε όταν ξέσπασε η βαθυκίτρινη επανάσταση των βουδιστών μοναχών. Είναι η εποχή που η Δύση αρχίζει να γνωρίζει και την Aung San Suu Kyi, την κόρη του Εθνάρχη της Βιρμανίας. Για αυτήν όμως θα πούμε δύο κουβέντες εντός ολίγου. From my thoughts when we first broke the line. Do you remember, like I remember, the lost pursuits of excellence, the glory of the crowd, my love and healing.
list. Leave me with aching wrists. So no wonder you frown when you're two world wars down. So when the dark times come, well, I will sing you a good time song. Not pretending that it's ending, but it kills me to act so strong. It's just a gaze on your eyes makes all the difference to me. Just be ready, my angel. Be ready when I call. I've been rereading letters. They were moving, warm but bitter, and I cried right through them all. Never get to heaven with the artillery in tow. So when the doctor's coming, well, we warm your heart to know. Well, I went to the crossroads, but the devil never showed. Stick there while I'm leaving now. It makes no difference to me. I'm hoping if you know where I am, send your heart in a telegram. I'm praying that you know where I am.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου μόλις επιστρέψαμε από τη Βιρμανία, γνωστή πλέον και ως Μιανμάρ. Και έχει έρθει η στιγμή να συζητήσουμε για μπλουζάκια. Όπως εξηγήσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το πρώτο πράγμα που επιχειρούν να σου πουλήσουν οι μικροπολιτές της Βιρμανίας είναι το βιβλίο του Orwell, «Οι μέρες της Βιρμανίας». Το δεύτερο πράγμα που προσπαθούν να σου πουλήσουν είναι η εικόνα της νομπελίστριας Aung San Suu Kyi, η οποία κυκλοφορεί σε ημερολόγια, μπλουζάκια, τσάντες, κονκάρδες και αυτοκόλλητα. Κάτι σαν το εμπόριο αναμνηστικών του Τσε Γκεβάρα. Το πρόβλημα όμως, όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, είναι ότι συνήθως σε κάνουν μπλουζάκι όταν πλέον έχεις πάψει να αποτελείς κίνδυνο για το κυρίαρχο σύστημα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά από τότε που η Aung San Suu Kyi έμενε για δεκαετίες υπό κατοίκον περιορισμό, καθώς προκαλούσε τρόμο στο καθεστώς της Βιρμανίας. Το τραγουδάκι που ακούμε έχει τον τίτλο «Ο δολοφόνος Θαν Σουέ και τα σκυλιά του», όπου Θαν Σουέ ήταν ο στρατηγός που κυβερνούσε τη Μιανμάρ από το 1992 έως το 2011. Και τα σκυλιά, μάλλον δεν ήταν τα αληθινά σκυλιά του. Λίγα χρόνια πριν, το να ακούς το συγκεκριμένο τραγούδι στη Μιανμάρ μπορεί να σήμαινε την εκτέλεσή σου. Σήμερα ενδέχεται να τη γλιτώσεις με μερικά μόνο βασανιστήρια. Γιατί ο στρατηγός Θαν Σουέ μπορεί να αποχώρησε από την εξουσία, δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τα σκυλιά του. Οι στρατηγοί επέτρεψαν τη διενέργεια εκλογών, στις οποίες το κόμμα της Aung San Suu Kyi θριάμβευσε με το 83% των ψήφων. Το καθεστώς όμως κράτησε κάβα, τρία υπουργεία, τα οποία θα ελέγχονται απευθείας από το στρατό. Κράτησε επίσης και το 25% των εδρών στο κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης. Η Aung San Suu Kyi παίζει πλέον το παιχνίδι του πατέρα της, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά κυρίως ανάμεσα στην παλαιά γραφειοκρατία και τη νέα αστική τάξη που δημιουργείται στη Μιανμάρ. Αν φλερτάρει λίγο περισσότερο με το Πεκίνο, θα το μάθετε. Θα αρχίσετε να διαβάζετε επικριτικά σχόλια για αυτήν στις ναυαρχίδες του αμερικανικού τύπου. Εμείς πάλι με όλες αυτές τις ιστορίες λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θα σας πούμε περισσότερα για τη Μιανμάρ σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε για την εφημερίδα των συντακτών. Πριν σας αφήσουμε όμως, έχουμε και μία μικρή έκπληξη. Εάν στις 15 Ιανουαρίου ο δρόμος σας φέρνει προς την Αθήνα, η Magic The Spell, ο Γιάννης Παλαμίδας και το InfoWord σας προσκαλούμε σε μια μεγάλη συναυλία. Μαζί μας θα είναι επίσης ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης και ο Γιάνγκος Χαιρέτης. Εμείς, για να μην ανησυχείτε, βάζουμε απλώς τις κινούμενες εικόνες και οι υπόλοιποι τις εξαιρετικές μουσικές τους. Παρασκευή 15 Ιανουαρίου λοιπόν στο Κύταρο. Και αν δεν τα θυμάστε όλα αυτά, μπείτε και δείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Διασχίζω το κόσμο και φλέγομαι. Αν αγαπάς μη μιλάς, άλλα ψέματα δεν τα ανέχομαι. Φώναξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γιάννησε, τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Μεσάνυχτα, τσιγάρα πολύ δυνατά και το σέβομαι μες στο διάστημα. Μια οθόνη που διπλημμύνεται, εποχές που δεν γίνονται θαύματα. Ένα στόμα φωνάζει πως δεν θα μετρήσεις με χίλια τεχνάσματα. Φώναξε, η ζωή μας κάνετε πάει. Γιάννησε τη σκόνη που σκεπάζει το φως. Ο θάνατος διακοπές στο Σαραγεύο πάει. Ξύπνησε στις ειδήσεις, τα βλέπεις και τρως.